Vítajte pri podcaste Dve heterky po záruke, kde sa bavíme na rôzne témy z knižného sveta. Máte tu mňa, Simu a...
Mňa, Maru.
A dnes tu máme ďalšieho hostia.
Kiku.
A dnes sa budeme baviť o tom, aké je to byť autorom a čo to obnáša a všetky tieto veci.
Ok, Kika, tak na začiatok sme teda... Očividne, keď hovoríme o tom, že dneska sa ideme baviť o tom, aké je to byť autorom, tak asi budeš autorka, ale pre tých, kto by ťa náhodou nepoznal, aj keď si nemyslím, že to bude veľa ľudí, tak kto si?
Tak volám sa Kristýna Ježovičová a som autorkou kníh najnovšie pre tínedžerov, ale mám na konte aj nejaké ženské romány, knihy šmrcnuté z krimi a niekoľko poviedok. Čo by som ešte povedala? Som v prvom rade mama, tak sa cítim vždy, že to je taký ako by moje také prvotný job a poslanie. A potom hneď v tesnom závese vlastne písanie kníh. A momentálne nemám takú tú, ako by som to nazvala, že serióznu prácu. Venujem sa momentálne písaniu.
A skôr ako sa tak vrhneme na také tie, že aké je to byť autorom a tieto srandy, tak čo čítaš momentálne, Kika, alebo čo si čítala, alebo čo plánuješ čítať?
No takto, od začiatku roka som prečítala približne 13 kníh, alebo 14, neviem už, lebo niektoré nie sú na Goodreads, mám taký pocit, ale teraz som v takej fáze, že píšem jeden príbeh a nejak sa to čítanie išlo trošku bokom, ale mám rozčítaný Hadí zámok od Liny Frankovej, slovenskej autorky, a mám aj pripravenú knihu, myslím, že to je Young Adultovka, lebo ešte som vlastne, neviem, kde je to zaradené, ale je to druhá tvář Kaje. Napísala to autorka série Dimily, myslím. Takže to som sa zapojila do štafety na jednom bookstagrame, takže uvidíme, som na to zvedavá. Vyzerá to byť nejaké také romantické, tak si možno pri tom tak oddychnem.
Tak, ak je to Dimily, tak to bude romantika, jak sa patrí.
Tak.
Sima, akože my sme sa bavili, pred dvoma hodinami sme sa tiež o tomto bavili, ale tak čo plánuješ čítať?
Áno, my sme sa síce bavili o tom pred dvoma hodinami, u vás to bola predchádzajúca časť. A ja teda momentálne nič nečítam, ale chcela by som prečítať tento mesiac série, ktoré mi stoja na poličke, pretože som strašne zlá v čítaní sérií, alebo teda skôr v dokončovaní sérií. Takže mám tam Zvon od Neila Schustermana. To je v podstate tretia kniha od Smrtky, myslím. Tak nejak to vyšlo.
Áno. V Slovarte myslíš?
Myslím, že to v Slovarte vyšlo.
Alebo takže Kosec? Toto...
A nie, Kosec sa to volá asi, nie? Neviem, ako je to preložené, naozaj neviem. A čo tam ešte mám? No to je hlavne hentú sériu by som chcela dočítať. Mara?
Ja dúfam, že v dobe, keď tento podcast pôjde vonku, tak budem aktívne čítať niečo iné ako k bakalárke, ale že teda budem čítať baladu o hádoch a vtáčatkách, ktoré sme sa teda už konečne dočkali. A je to teda ako keby štvrté také voľné pokračovanie k Hrám o život, kde hlavnú rolu predstavuje a prezident Snow. Takže teším sa na to, dúfam, že to bude brutálne, lebo skrátka sú to hry o život, takže verím tomu, že to bude brutálne, že tam bude veľa odtrhnutých končatín a podobné srandy, takže... No dobre, ale aby sme sa teda dostali k tomu, že prečo ťa tu Kika dneska máme, Tak na začiatok si akože môžeme povedať niečo bližšie o tvojej tvorbe. A to je také možno začiatočnícke otázky, že akože odkedy píšeš, čo bola tvoja prvá kniha a či si vždycky chcela byť spisovateľkou?
Písať som začala na Deň detí v roku 2012 a bolo to najmä spôsobené tým, že trochu už som mala takú ponorku z toho, že som dlho doma, lebo tak malé deti, ročnú dceru som v tom čase mala vlastne. A som si povedala, že urobím niečo pre seba a veľmi veľa som v tom čase aj čítala. Takže skúsim niečo napísať. Ale tak to bol taký experiment, že či to dáme. Ja vôbec som netušila, keby mi niekto povedal predtým, že ja budem písať knihy, tak v živote by som mu neverila, že že by som toho bola schopná, alebo že by som vôbec niečo dokončila. Lebo takto, keď som bola v detstve alebo v puberte, tak som... Tak akože mala som také, že ja som stále bola taká zasnívaná, že som akože fantazírovala veľmi. Ale nikdy som sa nedostala k tomu nejako, že by som niečo dopísala alebo písala. A vlastne spisovateľkou sa chcela stať moja staršia sestra. A ona ešte o dosť viac čítala v detstve ako ja. A preto je to také prekvapivé, lebo aj sme našli taký list, že kde sesternica nám napísala a k bratovi napísala, neviem už ani čo, že aké zamestnanie, že dúfam, že budeš to, čo si praješ a toto a toto. A že pri sestre napísala, že spisovateľka. A pri mne vlastne nič, lebo ja som ešte vlastne nevedela vtedy. Ja som bola mladšia. Ale tak som rada, že sa to takto vyvrbilo, lebo je to taká činnosť, ktorá ma tak viac asi naplňa ako ktorékoľvek iné činnosti, ktoré som vlastne robila predtým. Aj keď je to také trošku zložitejšie s tým, že je to taký, ako keď si predstavíš nejakého maliara obrazov, že nikdy nevieš, že či sa tým vlastne uživí a že akú to má perspektívu. Tak je to zložitejšie v tom asi, ako asi je jednoduchšie z hľadiska finančného pracovať niekde v nejakej korporácii a živiť sa tak, ale z hľadiska toho, či je človek skutočne v živote spokojný, tak je to asi o niečom inom.
To je taká trošku iná otázka, no, že akože reálne, že či byť spokojný s tým, čo mám na účte, alebo s tým, čo robím.
Tak asi treba mať už len potom dobrého manžela, ktorý to vlastne nejakým spôsobom toleruje, že nastane aj obdobie, keď neprinášam nejaký taký pravidelný mesačný príjem domov. Proste, že ma má rád natoľko, alebo teda, že ma miluje natoľko, aby mi dal vlastne tie voľné ruky a že môžem si...
Že ťa tak podporí, hej, v tom. Hej. No a dobre, akože pre koho a o čom je tvoja tvorba?
Tak ja keď som začala písať, ja som ani vlastne nevedela, že kto vlastne bude, pre koho moja tvorba bude, lebo písala som hlavne, no bola v prvom rade pre mňa, v tom som si bola istá, ale to vôbec nešlo vtedy o to, že či to ja niekam posuniem, alebo či niekomu to podám. Neskôr som začala vlastne zverejňovať svoju tvorbu na mamtalent.sk. A tam sme si už tak začali vymeniať s tými takými akože budúcimi kolegami, alebo vlastne tí, čo tam prispievali, tiež sme si začali vymeniať názory a tak, že toto takto by si, alebo toto sa mi tam nepáči, tamto sa mi tam nepáči. Ako dosť sme si tam vtedy pomohli viacerí, že sme veľa komunikovali a aj sme sa bavili o zbytočných slovách, o zbytočnej vate, zabíjali sme bolou spolu somou a bola to taká sranda, no. A tak sa to nejako vyvrbilo, že tak jasné, že som žena, tak asi skôr budem písať pre ženy. Tak nesmala tam chýbať láska a takéto veci a som začala písať pre ženy, no. Ale akože stále ma lákalo aj takéto krimi trošku, keď je to šmrcnuté, alebo aj hororom, alebo takým nadprirodzenom. Tak ja vlastne, ja niekedy, ono to je také, že každý sa snaží toho autora vtesnať, že tak tento píše iba historické, tento píše iba toto, tento píše iba toto. A ja som taká, že ja tie žánre tak niekedy trošku aj mixujem a nemám rada, keď ma proste tu, že to sa nedá zaškatulkovať. Aj keď jasné, že myslím, že autor, ktorý proste píše iba jeden druh kníh, že proste píše teda žáner, neviem, niekto píše historickú romancu alebo niekto píše iba krimi, tak to má jednoduchšie aj vlastne s tým, ako sa dostať vlastne k tomu čitateľovi bližšie. Pretože už vie ten čitateľ, že čo má očakávať, ale odo mňa to bolo také...
Taká overená značka.
Áno, odo mňa to bolo také, že ja som s každou knihou priniesla niečo iné. Vždy som... Lebo mňa osobne, ako keď píšem, ubíja to, že aby som písala stále o tom istom, alebo sa krútila v nejakú, písala vo formulkách nejakých šablónovi to nazvime to. Lebo takto pracovala napríklad Barbara Cartlandová, ona bola najpredávanejšia autorka, kedysi nie. A ona akože písala, to bolo proste všetko, akože ako keby človek písal, čítal to isté, len iné mená, hej.
Ale
ja som si proste chcela, že u mňa bolo to, keď som proste začala písať, že chcem, aby boli moje diela čo najviac originálne, Aj keď neviem, či sa to dá dosiahnuť, keďže už o všetkom bolo napísané. A ďalšia bola dôležitá autentickosť, ale tá autentickosť prišla až neskôr, lebo tie vlastne tie prvé knihy boli skôr také, že odputanie sa od reality možno viac. Ale v tých tínedžerských sa snažím o tú autentickosť, o taký výrez takej skutočnosti, že tej reality.
Čiže robíš si taký zoznam, že tu som dala už krimi, tu by som chcela dať fantázy, že akože, že máš taký sen, že by si akože chcela šmiknúť väčšinu takých, že idem to nejako pospájať.
Tak okrem motivačnej literatúry.
Nikdy nehovor nikdy.
Áno, je to pravda, nikdy nehovor nikdy. Ale tak v podstate, ja už som asi všetko dala do tých mojich kníh. Ale taký, niekedy by som chcela napísať možno taký čistý horor alebo tak, lebo v detstve som veľmi pozerala horory, lebo Segra robila v požičovni kaziet, videokaziet, mm-hmm. A my sme proste boli odchovaní na hororoch a ja som sa zviezla, lebo oni boli vlastne starší súrodenci odo mňa, tak ja som mohla tiež pozerať, aj keď som bola teda z toho značne po toto. Takže, ale tak čo už, ale... Tak u mňa je to ten horor, stále sa mi akože aj stiesní a toto, že mi to zostalo z toho detstva, že stále mám také, že skôr vidím tú takú temnotu, alebo čo, neviem.
Mm-hmm. No a v podstate teda spomenula si, že teda píšeš aj pre tínedžerov a to je asi aj tvoja najnovšia kniha, ktorú sme aj ja aj Sima čítali a to je teda kniha Vydrž to so mnou. A chceme sa o nej porozprávať, lebo máme pocity. A otázky. A akože také základné je, že čo ťa inšpirovalo k tomu napísať takýto príbeh? Lebo v podstate rozoberáš v ňom problematiku poruch príjmu potravy, že nie je to predovšetkým, že akože je to taká tá nosná téma, povedala by som. Že nie je to ani úplne bežná téma, do ktorej sa veľa autorov púšťa. Že čo ťa inšpirovalo k tomu napísať ju?
Ja som si tak aj myslela, že zase vlastne nič nové neprinášam, ale teraz sa dozvedám vlastne, že som možno, že niečo nové priniesla. Neviem, ja stále riešim v tých svojich knihách, aj keď sa snažím tam tie nejaké prvky meniť, tak stále sa opieram o tú povrchnosť, o tú krásu. Stále sa vraciam vlastne k tej téme, pretože mne nie, že vyslovene, že vadí, ale je jasné, že človek chce niekedy uletieť v tých knihách k tomu, že každý je tam krásny v tej knihe. Všetci sú dokonalí, že všetko dokážu super, sú ideálni, vo všetkom vynikajú a veľa je takých kníh, kde sa proste, som sa nad tým pozastavovala a chcem trochu ukázať, že proste tá dokonalosť je taká skôr ako keby taký mýtus, ale v tých knihách je proste, stále sa objavuje viac a viac a ja mám pocit, že veľa aj autorov vlastne, pretože oni vlastne ako keby neboli dokonalí, tak majú aspoň dokonalé tie postavy. A
si to vynahradzujú.
Ale to podľa mňa nie je moc, nie je to tak veľmi podľa mňa, nie že správne zase, tak každý asi píše to, čo má rád, hej, alebo
hej, ale akože ako máš pravdu, že nie je to správne, lebo akože ono väčšinou sa hovorí o tom, že aký obraz sa ponúka napríklad v novinách alebo na Instagrame alebo takto, že v telke, že tam vidíme tých dokonalých ľudí a ako to môže poškodiť skrátka ten sebaobraz a vývin tých mladých a nikto sa reálne tak poriadne podľa mňa nezaoberá tým, že v podstate to isté riešime aj v knihách, že máme tu tie dokonalé hrdinky, za ktorými sa každý otáča, ja neviem, aké srandy, že
no, potom to je v podstate
krásne vlasy, všetko.
No, a také, to ono je to ako keby také photoshopovanie v knihe vlastne, nie? Že upravuje si to ten autor tak, že aby bol ten muž aj atraktívny, aby proste nemal, aby sa tej žene páčil. Ja to inak aj nazývam, tak ja si inak, jasné, že siahnem aj po takých knihách a ale skôr to berem tak, že no, oddychnem si možno pri...
Je to fikcia.
Je to fikcia, áno.
Nedaj Bože, aby hlavný hrdina nemal 6 tehličiek normálne na brúku.
A pritom, koľko chlapov sme takých stretli, že čo majú reálne tehličky?
Presne.
No. Bohužiaľ málo, no.
A ja som sa minula tak nad tým zamýšľala, nad tým písaním, že možno, že sa delia tie autorky, že píšu manipulatívne a nemanipulatívne, vieš, že manipulujú s tým, že čo sa má udiať v knihe, aby som sa dostala k tomu čitateľovi a zapáčila sa mu. A nemanipulatívne, že snažím sa pozerať na tú postavu tak, že ju vnímam ako reálnu osobu, ktorá sa nemusí zhodovať so mnou, že nemusí mať rovnaké názory. Preto napríklad aj vo Vydrž to so mnou v niektorých recenziách padlo proste, že akože podsúvam nejaké tieto politické názory, ale tam ide o to, že tá postava je nejako vyprofilovaná a ona má ten politický názor taký, aký má. Aj keď milión ľudí sa môže úplne odlišovať tým názorom. Takže ono je to v tom, že snažím sa na tie osoby pozerať ako na reálne, lebo to sa nedá, že teraz, aby som sa každému zapáčila, alebo manipulovať s tou postavou tak, aby sa zapáčila vyslovene úplne každému. A mne vlastne viac tak imponuje na tom u čitateľov, že keď v nich vyvolá tá postava tie emócie, či už sú aj negatívne, lebo čo je v poriadku, pretože nie každému musí byť nutne každý sympatický.
No a vlastne Vydrž to so mnou je špecifická podľa mňa aj v tom, že sa tam striedajú ako keby teda tie obrazy alebo pohľady, bol obraz dievčaťa a obraz chlapca.
Čo nás úplne zmiatlo.
Úplne, akože mne je jasné, že niekomu to došlo skôr, hej. Ale ja som si to tam čítala a som desíka na 60% a väčšinu času si hovorím, že toto mi nesedí, ale nevidím to, neriešim to. Okay. že ok. A potom pri tých 60% si hovorím, že ale akože dosť bola srandy, toto nedáva smysel, ako oni dvaja môžu byť súrodenci. Pretože ja som si 60% myslela, že oni dvaja sú súrodenci.
Áno, a toto je už spoiler, alebo nie? Pre budúcich čitateľov premýšľam.
Ja si myslím, že budúcim ľuďom, ak nepovieme, čo je ďalej, tak myslím si, že ľuďom to dojde aspoň skôr ako mne. Ale ja si myslím, že akože, lebo ja som to písala aj Sime a ja som to písala do spoločného chatu a ja hovorím, že akože ja som asi sprostá, lebo mne to došlo až teraz. A všetci, že no, ako, ale že dávalo to zmysel, lebo v podstate je tam takéto nielenže prelínanie tých dvoch postav, ale v podstate aj je tam cítiť aj taký ten trošku ten rozdiel tej inej doby. Že nie je to úplne akože jedno a to isté, že ako ťa napadlo, že dobre, že chcem sklbiť toto, že chcem tam aj jeho pohľad a chcem tam pohľad aj jej.
Vieš čo, ono to začalo tak, že pri nevyslovenom som urobila vlastne niečo podobné, ale opačne. Mm-hmm. Takže chcela som to vyskúšať, že idem to vyskúšať z tej druhej strany. Ale vieš čo, neviem. Možno, že to boli aj také tie, že spomienky na tie akože 90. roky, že poďme si trošku pospomínať, že zachytím to v tej knihe, že nech sa terajší čitateľ na tom vlastne smeje, že aké sme používali technológie a že sme používali Walkmany a tak, vieš.
Ale mne, na tým mne som to rozmýšľala inak.
Mne to neprišlo divné. Ano? Mne to neprišlo divné. Ja hovorím, si akože, že on používa Walkman, tak hovorím, no tak, lebo on tam písal, že ten jeho kamoš má drahší telefon, hovorím, no tak dobre, no tak nemá na drahý telefon, tak tu používa Walkman po niekoho. Ako, mne to absolútne neprišlo divné.
A tak hlavne išlo o to, že ja som nechcela hneď prezradiť všetko, hoci mohla som tam napísať, vieš, niečo, že toto je z toho a z toho roku a toto je z toho a z toho roku pri každej kapitole, ale tak pôvodne som to tak mala v pláne, ale Erik mi povedal, že nie, to dáme preč roky. O, nech na to
nechaj tam to rúško tajomstva. Áno,
nech na to prídu sami.
Nechajte Maru sa trápiť 60%, čo sa sakra deje.
Mňa by zaujímalo, že prečo tam bola, alebo prečo si použila práve tú politiku. A hlavne v Karolíniných častiach.
Ono to má celkom taký dosť dobrý dôvod. Ako, a myslím, že Majka to napísala v recenzii, že som to zrejme písala v tom období, keď sa to dialo. Takže mala si pravdu, bolo to tak, že písala som to v tom období, keď sa to dialo. A nedalo mi to proste, jednoducho to tam nezachytiť. Dať to tam, lebo si myslím, že napriek tomu, že vlastne v niektorých recenziách sa tie čitateľky zmenujú, že by im to tam nechýbalo, že očakovali niečo, že namiesto tej politiky radšej tam dať romantiku alebo tak. Ale ja som si povedala, že dám to tam, pohlo to Slovenskom a je dôležité, aby to bolo zachytené možno aj v beletrii. A mňa tieto veci dosť ovplyvňujú, keď sa niečo deje okolo a vedne vyslovené bolo v podstate napísané kvôli tomu, že zomrel vlastne Chester Bennington z Linkin Park. A som sa zamýšľala nad tými všetkými chlapcami, ktorí si možno vytrpeli to isté, čo on. Tak preto som chcela proste zachytiť tú, to, ako ju to ovplyvnilo hrdinku, aj keď okolo nej sa to v podstate len tak šuchlo to celé, lebo ona to nevnímala ako niečo, čo je jej terajší najväčší problém.
Nebala si sa tam v podstate zahrnúť politiku, lebo predsa len politika je taká dosť citlivá téma, každý má rôzne názory na to samozrejme.
Ja sa považujem dosť za takého apolitického človeka, ktorý sa vôbec, akože takmer vôbec sa v politike nejako nevyznám. A nejako sa k nej ani nevyjadrujem, pretože som taký skôr taký človek, ktorý sa umára vo tej vlastnej fantázii. Ale som zase taký človek, že provokatér. Že idem tomu čitateľovi dať niečo, čo ho vyprovokuje trošku k tomu rozmýšľaniu o tom, že čo sa deje a čo sa nedieje. A toto bola tak fakt taká veľká vec, ktorá pohla aj mnou, hoci ja sa tou politikou nejako nezaoberám. Takže v podstate Karolina, ako ju vnímala, tak to bolo možno takéto moje vnímanie toho celého. Že skôr riešila akože tie samu seba a tie svoje problémy, ale zároveň ju to nejako trklo, že asi je, že týka sa to aj mňa. Hoci mám, ona má v podstate 17 rokov a vnímala to tak, že veď ja ešte akože ani nemám právo voliť, alebo čo, som ešte mladá, alebo tak. A tak to je to ťažká téma, no ako, neviem, chvíľami som si aj potom hovorila, keď už to vyšlo, že preboha, že čo na to povedia, že čitateľky, čitatelia, že či ich to nejako, nie toto, ale myslím, že v tej dobe, keď som to písala, proste bola som o tom presvedčená, že je to takto najlepšie, ako to je, dať to tam. A aj som očakávala, že asi tí čitatelia sa nejako rozdelia na také dva smery, že jeden povie, že toto je, že je to v pohode, že sa mi to tam páčilo, že to spomenula, že je to tam zachytené, lebo keď tá kniha vlastne zotrvá aj ďalšie roky a keď to niekto o 10 rokov prečíta, tak stále bude o tom čítať, bude vedieť, že sa to vtedy dialo. A potom ten vlastne druhý smer, ktorý si povie, že tak radšej by som tam bola, keby sa Karolina s Lukášom 3 hodiny boskávali, tak vieš. Neviem, ja už som vyrastla z toho, že teraz, že úplne riešiť tu to, že chalám baba, ale mám to rada v knihách a rada to tam aj dávam. Ale chcem, aby bola tá ženská postava vnímaná ako to, že nie len žije len problémami s chalanmi, ale žije problémami aj inými, rodinnými a takýmito, že urobiť ju ako takú celistú osobu, ktorá vníma viaceré veci a viaceré problémy rieši.
Máš nejaký akože postup pri písaní, že akože chceš byť na nejakom konkrétnom mieste, ako predtým, ako sme začali, že rada si, keď ťa posadia do kutíka a tam si ťukáš do počítača, akože, či máš akože nejaký postup, že aj čo sa týka možno toho písania, ako takého, že musíš si utvoriť nejaké body, hej, alebo musíš si urobiť, ja neviem, že najprv si spíšeš, aké sú tvoje postavy, či si to plánuješ, to, čo ideš písať, alebo skrátka sadneš za počítač a píšeš, alebo môžeš písať hoci kde a hoci kedy, alebo akože máš takú, že o 6. večer to je môj čas, keď akože ma chytá múza a ja píšem, hej, a musím sedieť doma za počítačom, že...
Kedysi som plánovala tie prvé knihy, to som si písala vlastne aj nejaké také tie body, že čo idem písať, že ako, o čom bude ďalšia kapitola alebo tak. A vtedy som ešte písala nie na notebooku, ale na počítači a vlastne som musela sedieť na jednom mieste. A bolo to práve v tom kúte, v obývačke. Takže tie som písala v kúte, ale potom, ako som si zaobstarala notebook, tak som, teda prestriedala som viacero notebookov, lebo som ich zničila niekoľko.
O tom sme sa bavili, Ježišmaria, o tom sme sa bavili akurát na kvízoch, že akože klávesnice tvojich počítačov majú PTSD. A keby len PTSD.
Klávesnica, jeden notebook aj letel cez celú izbu, ale však...
Prečo? No, čo urobil?
To bola akurát taká časť môjho života, keď som písala v noci. A ja som, no keď som vlastne pracovala, že žila som tak, že povedzme, že normálnym životom.
Ako Hannah Montana, hej, akože cez deň si bola obyčajná dievča a večer si koncertovala.
Takže áno, keď som bola normálna dievča, tak cez deň som vlastne, cez pracovnú dobu sa písať nejako nedalo. Mm-hmm. Aj by ma to dosť rušilo, takže to som, a keď som vlastne prišla domov a kým sa uspali deti, všetko, sadla som si vlastne k tomu počítaču a ja už som tak akože, už niekedy som bola taká unavená, ale tak som chcela veľmi písať, že proste bola tam tá chuť, ale aj únava a ja som si tak píšem a zrazu, mali sme taký kovový stolík a dcera zhodila kovový stolík taký nočný. A taký treskot a ja som sa tak zlakla, lebo ja som asi zadriemala pri tom písaní, že som odhodila ten počítač, teda ten notebook. A vlastne tá obrazovka sa mi tak rozdvojila. A ja som, no on potom ešte išiel, lebo ja som si ho zlepila takou lepiacou páskou, oranžovou, takou hrubou. Ale potom som už hovorila, že nemôžem to riskovať, lebo on určite zomre niekedy.
A čo ak zomrie akurát v priebehu písania nejakej ceny? No však
to je akože to najhoršie. A ja si tak dovolím, to ani mne nemusí zomrieť počítač, lebo ja si dovolím robiť taký luxus, že píšem, napíšem 3 strany a potom, že už idem zatvoriť Word a Word sa ma spýta, chcete uložiť zmeny v tomto dokumente a ja tak rozšafne niekedy automaticky kliknem, že nie. Takže kliknem na nie a potom, že ježišmaria, zapínam znova Word a snažím sa písať, čo som napísala, ale vždy je to úplne čo iné. Takže neviem, no ale to som si nadávala, lebo v nevyslovenom sa mi to stalo pri Frederikovej časti a bola tam akurát taká hnusná scéna, ktorú som si hovorila, že keď toto napíšem, tak super, dovidenia, idem spať, už na to nebudem myslieť. No a nepodarilo sa mi tento husársky kúsok, že som akože namiesto áno kliknula nie. No a potom ešte som tam mala aj takú peknú metaforu, na ktorú som si nevedela spomenúť a ani sa tam nedostala, lebo som si na ňu nespomenula. Takže, ale tak som si hovorila, tak OK, tak napísala som to ešte raz, ale už to nebolo také, už som nemala z toho také pocity, ako keď som to napísala úplne ten prvýkrát.
A teraz to už máš také, že akože píšeš hoci kedy, alebo akože stále sa k tomu kláňaš skôr ku večeru, že?
Cez deň píšem, pretože keď mám možnosť písať cez deň, tak je mi lepšie cez deň písať ako večer. Pretože nie som taká unavená a mám to sústredenie také väčšie, ako to bolo po večeroch, ale aj keď si spomínam na tie večery, keď som bola tak dlhšie, lebo to som bola do jednej rána hore v podstate vtedy a som písala, tak malo to také asi iné čaro, to nočné písanie. Mm-hmm. Ako to denné, ale už teraz sa mi to tak všetko otočilo, že som si to pretočila celé, takže...
A keď musíš začať písať, tak začínaš knihu, že vždycky, že od začiatku, že napíšem si prvú kapitolu, alebo to máš také, že napadla ma scéna a tú scénu si napíšem a potom si vlastne uvedomím, že počkaj, ja mám k tomuto celú novú knihu.
Mm-hmm. Ja som túto konkrétne, čo píšem teraz, tak som začala písať... takú scénu, ktorá mala byť vlastne začiatkom knihy. Ale potom som si otvorila nový dokument, kde som sa rozpísala a vlastne táto scéna sa dostala dosť nízko vlastne v tom Wordovom dokumente. Že som ju vlastne šupla úplne niekde inám do deja. Ale väčšinou začínam normálne, že od začiatku, prvá kapitola, toto. Ale stáva sa mi to, že väčšinou napíšem prolog a ten prolog, väčšinou nie som spokojný, ono tie začiatky sú pre mňa také desné, lebo človek musí zaujať toho čitateľa na prvú od toho kvázi prvého slova a preto je to pre mňa ťažké, že stále prepisujem a aj pri nevyslovenom som mala vlastne prolog a Erik mi ho celý vyhodil, hej, však prečo nie?
Erik je hviezda najbližších dvoch podcastov s tým, že všetci, že Erik je šekera.
Ale vieš čo, musím sa priznať, že ja som sa dosť bála toho, že pri nevyslovenom, že mi bude do toho rýp, že som Nie, že bála, ja som si myslela, že on mi do toho bude tak viac rýpať, ale v podstate mi to nechalo také, aké som to napísala. Takže akože s tým som... Tak asi som sa trafila do jeho vkusu, tak by sme povedali.
Asi si to napísala dobre, keď ti to tak nechal, chápeš?
Tak nie, no, tak každý máme iný vkus, ale ja mám to šťastie na redaktorov, že rovnako ako sme si zapasovali s Erikom s tým, že sa mu páči to, čo som napísala, tak teda to tínedžerské, takže sa to páči vlastne aj Evičke, no. Takže v tom mám obrovské šťastie, lebo ja keď som vlastne prešla k Evičke, ona vlastne moju tvorbu nepoznala, tak nečítala doteraz, teda kým neprečítala Vydrž to so mnou, nič odo mňa. A tak som trpla, že mohlo by sa stať, že by sa jej to nezapáčilo. Ale mala som šťastie, že sa jej to zapáčilo, no. Takže, lebo tak fakt je, každý človek má iný vkus a rovnako aj tí redaktori. Takže dosť závisí od toho, keď človek pošle ten rukopis do vydavateľstva, že či to pošleš práve tomu správnemu človeku.
Tu ešte sa akože vrátim späť k tomu procesu toho písania. Možno akurát konkrétne ku tvojim postavám, že akože či sú postavy, o ktorých píšiš, inšpirované napríklad ľuďmi z tvojho okolia, že tento je podľa tohto človeka a tamta je podľa tohto dievčaťa a takto, alebo že akože či seba tak jemne inšpiruješ a potom už necháš akože takúto cestu svojej fantázii, vieš, že akože či si necháš ten priestor a ak áno, tak akože kde je podľa teba taká tá hranica, keď si povieš, že tu musím prestať opisovať túto reálnu osobu a musím tam dať už niečo svoje.
Tak jasné, že musíš sa inšpirovať skutočnosťou, inak to nejde. Uh-huh. A ja pri tých tínedžerských načieram do takých svojich školských čias, ako si pamätám tých ľudí v mojom okolí, že akí boli, ale tak vnímam aj terajších a dosť mi chýba, že keď som cestovala do práce o tej 7 ráno alebo o 6:30, to počúvanie tých rozhovorov tých deciek, mne to brutálne chýba, lebo to bolo niečo, čo ma dosť inšpirovalo, ako spolu komunikujú a čo spolu riešia.
A stalo sa ti niekedy také, že akože že písala si a mala si v hlave taký plán, že dobre, táto postava urobí toto a tamto a ako píšeš, tak zistíš, že tvoje postavy majú vlastný život?
To je u všetkých mojich postav, tak oni si žijú svoj život. Ja len v podstate sedím v tom svojom kúte a oni mi to vlastne, nie ja im hovorím, čo majú robiť, ale oni mne hovoria, čo majú robiť. A ja to mám rada, lebo v tom je to super, že ja vlastne niekedy neviem, že čo oni spravia, lebo oni chcú ja chcem pre nich niečo iné, ale oni chcú pre seba niečo iné, ako ja chcem.
Mm-hmm. No dobre, asi môžeme pomaličky prejsť k tomu, že no, dopísala si knihu a že čo ďalej, akože čo nasleduje, že akože ako vyzerá ten proces, keď zavrieš Word s tým, že áno, práve som dopísala knihu, čo s tým?
To je také, že človeku sa vynárajú také spomienky, ako človek išiel do toho tak optimisticky a myslel si, že neviem čo, že wow, tak teraz to príde, tá chvíľa najväčšia, všetci sa o mňa pobijú. každému, komu napíšem, ešte si budem ja vyberať.
Ententíky, dva štendlíky, hej.
Nie, to zase ja som nebola nikdy taká sebavedomá. To hovorím teraz tak zo žartu. Lebo ja som si skôr tak hovorila, že budem rada, keď niekoho zaujmem a budem za to vďačná. A zo začiatku to bolo ťažké. A stále je to ťažké. Pretože ja som vlastne bola taká odľahčená, keď som odišla z toho pracovného sveta, toho, ako v tej Háne Montane, hej, že už sa živím len tou rockovou hudbou, teda písaním. Tak tam sme sa, v podstate v tej práci som riešila stále iba čísla a všetko bolo o tabuľkách, či sme v zelených číslach, v červených. A teraz vlastne prídeme k tomu, že aj pri písaní je vlastne všetko iba o číslach. Lebo si obľúbený, si predávaný, chcú ťa ľudia, nechcú ťa ľudia, chcú tento žáner, nechcú tento žáner. Vlastne ako keby som v tom keď som sa vlastne zjavila na tej scéne tínedžerských kníh, tak som ako keby začínala od začiatku v podstate.
Mhm.
Lebo ľudia,
že to bolo také neznáme územie.
Aj keď som mala v knihách tínedžerské postavy, stále som tam mala niečo dospelácke a napísala som niečo čisto, začala som písať čisto tínedžerské knihy, tak som vlastne ako keby taký nováčik.
Tých 11 kníh tam, kde si v pozadí sú, že neexistujeme.
Tak vieš, kebyže od začiatku píšem tínedžerské, tak už si poviem, že už mám 13. tínedžerskú, vieš, ale teraz mám v podstate druhú tínedžerskú a stále som ako keby niekde, že ľudia si ma musia overiť, že či teda mi dajú šancu.
Či dokážeš aj tento žáner.
Či dokážem zaujať s týmto žánrom a tak s tými ťažkými témami je to ťažké, no. Hlavne, keď je človek slovenský autor. Človek teda, autor, keď je Slovák.
No a v podstate, akože, a ten proces, že v podstate odošleš knihu a potom čo?
Čakám. Mesiace čakám. Potom sa občas pripomeniem, či mám ešte čakať. Ono to bolo také, že s nevysloveným som teda ako keby, že začínam od začiatku, lebo tínedžerská kniha, hej, tak idem si vyberať vydavateľstva, ktoré vydávajú tínedžerské knihy. A tam je, ten výber nie je až taký veľký, ako pri tých vlastne ženských románoch alebo dospeláckych knihách. Takže čo mi zostávalo? No, oslovím Erika Fazekaša, ktorý práve prechádzal zo Slovartu do Albatrosu. To bolo práve to obdobie, keď on vlastne mal ten prechod. Ale bolo to aj v niečom šťastie, pretože ja som ho oslovila na bibliotéke a on už niečo odo mňa čítal, ale bolo to dospelácké. Povedal, že sa to nehodí vlastne žánrovo do toho, čo on vlastne v Slovarte mal. A proste som za ním prišla, že či by si neprečítala aj môj nový rukopis a že si myslím, že by ho mohol zaujať. To bolo vlastne to nevyslovené. A on, že tak áno, že pošli mi to, ale tak bol tam dosť veľký frmol a tak, a pošli mi to proste, že na môj osobný e-mail. No a ja som sa mu tak postupne stále pripomínala, že či si to teda nedá do čítačky, a potom som to chvíľami aj vzdala, pretože som sa nevedela k nemu nejako dopracovať, aby si na to našiel čas. No a na Goodreads ma požiadal o priateľstvo a tak sa mi ako keby on sám pripomenul, že on existuje, hej. Tak som mu teda napísala, že či nemá čas a že však blížia sa Vianoce a že však určite ešte, keď ešte nezačal robiť pre Albatros a tak, blablabla, že má dosť času. Tak povedal teda, že si to prečíta vo vlaku a napíše mi v novom roku, povedal. No už a 26. decembra mi píše: prečítal som to, toto musím vydať. A ja som to poslala inak aj do Slovartu vlastne jeho nástupkyni. A on, vlastne sám Erik mi napísal, že chce to aj Slovart, ale chcem to aj ja, že musíš sa sama rozhodnúť.
Že tu prišiel konečne ten čas, keď si tým mohla vyberať.
Áno, áno, ale ono to bolo tak v podstate, že ja som zo Slovartu nedostala nejaké vyjadrenie, ale on mal vlastne tú informáciu od Dany, že ju to zrejme zaujal ten rukopis. Ale tak ja som si tak povedala, že idem do toho Kubu. On mi napísal brutálne dlhý mail, kde proste mi stúplo v sebavedomie do výšin, neviem, akože to sa nedá ani povedať, že kam. Akože na chvíľu, aj keď ja sa držím stále tak pri zemi, lebo ja si myslím, že stále je na čom pracovať. A veľmi som bola dojatá, ja som si tuším, že aj poplakala, vtedy už si nepamätám, ako to bolo presne, ale úplne som takto ako sadla som si na gauč a chvíľu som len tak sedela a pozerala som sa pred seba, že toto sa stalo. Lebo ono, to už bol taký ten príbeh, že ja som tú knihu veľmi chcela dať von, lebo som si myslela, že má v sebe takéto posolstvo, alebo teda, že má čo ľuďom povedať. A hovorím si, že toto musí ísť. A už som bola taká pripravená, že idem to dať von ako i knihu, ako ja sama. Lebo napriek tomu, že sa to treba spáčilo aj Motýlu alebo tak, a oni to vlastne nechceli, lebo neviem, báli sa tej témy, tak som si povedala, ja to vydám sama. Už som mala všetko pripravené, už som to mala v PDF-ku, kamoška mi urobila takú akože obáločku a vtedy mi napísal vlastne toto Erik, tak úplne mi tak odlahlo, lebo som si povedala, že asi to dobre sa stalo, že tak toto bude lepšie. Pracovalo sa na nej vlastne viac ako rok tuším, že kým vyšla von, tak to trvalo, čo je dosť dlhá doba v podstate, ale niekto čaká aj 3 roky, takže OK. Nemôžem sa sťažovať. Tak lebo kým to príde, prejde vlastne tými všetkými úpravami a trikrát som to čítala ešte po sebe a Erik to čítal dvakrát, trikrát, korektorka to čítala, takže je to tako, že taká dlhšia cesta. Lebo vždy to nejaký čas trvá a tak.
Čo zaberie dlhšie, napísať knihu alebo zeditovať knihu?
No asi to zeditovanie. A zeditovanie skôr, to už tá práca pred vydaním je taká asi už tá, že dlhšie to trvá, hej. Len potom už, keď človek chce dať ten nejaký konečný produkt, aby bol v čo najlepšom stave, tak to už je asi také, že to zabere viac času. Aj keď ja už v tých knihách veľmi veľa nemažem. Možno, že v tých úplne prvých, neviem koľko.
Že už máš taký šmik v tej ruke.
Áno,
že...
áno. Lebo už som predtým, že písala dosť veľa vaty aj... A teraz však obidve asi teda viete, keď ste čítali Vydrž to so mnou, že mám taký ten okresaný štýl, že... že
taký je, priamy.
Akože píšem tak jedno, ako keby kvázi jednoduchšie. Možno je to aj tým, že keď je tá téma už ťažká, tak aspoň ju napíšem tak, že aby sa čítala jednoduchšie. Možno preto som zvolila takúto cestu. Pretože keby som sa nejako utápala v nejakých siahlodlhých súvetiach, možno by to toho čitateľa asi veľmi, veľmi rýchlo prestalo baviť.
Ja tu mám ešte takú otázku, že ako vznikne názov knihy? Je to také, že ty pošleš knihu s tým, že akože nazvala som ju takto a aj to tak vyjde, alebo kde vzniklo to, že sa to bude volať Nevyslovené? Kde vzniklo to, že sa to bude volať Vydrž to so mnou? Že...
Alebo máte nejaký brainstorming všetci?
Mhm. Že sedíte takto momentálne teraz s názvom a ste úplne všetci, že dobre, ako to ideme nazvať?
Normálne inak, pojmová mapa.
Inak toto je normálne horšie, ešte okrem editovania aj hľadanie názvu a písanie anotácií. Ale niekedy sa stane, že dám taký názov, ktorý sa páči vydavateľstvu. Mm-hmm. Ale niekedy sa stalo, že my chceme iný názov, že tento názov sa nám nepáči, nevyhovuje nám to, lebo je to nedostatočne treba atraktívne, nezaujme to čitateľa. A tak pri tých predošlých knihách to bolo tak väčšinou, že som navrhovala názvy, kým nepadlo, že áno, však tento si dobre vymyslela. Ako niekedy také, no ale tak, no Nevyslovené sa malo pôvodne volať Zlodej úsmevou.
Ale aj to je pekné.
No a Erik povedal, že on si to predstavuje, že to by mohla byť taká šiši fany kniha. Že niekto kradne úsmevy, hej, že je to niečo také zábavnejšie. Že on si to nepredstavuje na takúto knihu.
Ale znie to tak poeticky.
Že?
Uh-huh.
Erik mi vlastne navrhol, že Tichý výkrik mi tam napísal do mailu a potom zistil, že v nejakom inom vydavateľstve to vyšlo ako thriller. Mm-hmm. Ale keď to je super názov inak, ale tak škoda, no. Už bol obsadený. A ja som potom tak pátrala, že čo by som chcela, že aký by názov by som chcela a zamýšľala som sa nad piesňami Hurts. Akože paradoxne som nečerpala, ale čerpala som aj od Linkin Park, ale potom sme vlastne nedali ten názov. Dala som, že nevyslovené ako pieseň Unspoken od Hurts. Tak podľa toho som dala. A bol ešte návrh, že... A počkaj, ako sa volá tá pesnička teraz? No úplne prvá pieseň od Linkin Park je One Step Closer. A po slovensky by to bolo vlastne O krok bližšie. O krok bližšie, alebo tak, no.
Mm-hmm.
No. Takže tak, ale rozhodli sme sa pre Nevyslovené, teda rozhodli. No Erik bol úplne z toho nadšený, že Nevyslovené, tak ja som bola tiež potom nadšená, že nemusím hľadať ďalej. Ale si myslím, že nakoniec ten názov sa veľmi hodí k tej knihe.
Možno už k takej tej poslednej otázke, akože ty si to trošku načrtla, ale a keď sme ti povedali tú otázku na začiatku, tak pred podcastom tak si hovorila, že to je ťažká otázka taká, že ako je to teda s písaním na Slovensku, že či sa dokáže človek uživiť tým, že je len spisovateľ u nás, alebo je to skrátka, je to iba taký americký sen, nazvať to tak v úvodzovkách, že živiť sa tým.
U nás sa tým živí veľmi, veľmi málo ľudí. No, neviem ani čo k tomu povedať, pretože nechcem teraz dávať nádej nejakým nádejným autorom, že teraz poďte do toho, je to super.
Mm-hmm.
Musela som si vidly kúpiť a prehadzujem tu peniaze. Neviem.
Kúp kúpeš sa v diamantoch.
Áno, že kúpem sa v diamantoch. Áno, ono, je to jasné, že ja teraz nechcem povedať nejakú blbosť, ale ja nepíšem pre peniaze. Ja píšem pre to, lebo ma to baví. Jasné. Ale už som sa dostala do takej fázy, že keď chcem robiť len to, tak malo by to prinášať aj nejaké peniaze do rodinného rozpočtu, pretože moje deti asi z vody nevyžijú, hej? Ale takto, no...
Škoda, že
hej. Ja sa tým živím v podstate len tento posledný rok, lebo som mala šťastie, že som dostala štipendium. Tak toto je realita.
Že treba si to tak rozmyslieť, že, ako, že netreba ísť do toho s takou nádejou.
Pretože
že...
tie honoráre nie sú ani zďaleka také vysoké, pretože zoberme si, neviem presne, že koľko mám na knihu, ale vedela som, že u Marenčina som mala možno 40 centov na knihu.
Mm-hmm.
Takže z jednej predanej knihy som mala 40 centov. Dá sa z toho vyžiť? No musela by som neviem koľko výtlačkov predať a to je nemysliteľné, aby som toľko predala. Ja som vždy hovorila, že to písanie je taká, teda respektíve to, že byť už ten spisovateľ je taká trnistá cesta, ale nie je zarúbaná. Ak človek na sebe pracuje, ak vlastne sa nedáš odradiť niektorými vecami, ktoré ťa vedia totálne sundať dole. Podľa mňa zostanú len tí vytrvalí, čo vytrvajú, ktorým neprekáža, že roky z toho vlastne nič nemali, lebo ja som z toho vlastne tých prvých 10 rokov vlastne prakticky mala také, ako mi jeden vytávateľ povedal, že to máte tak na kávičku a na cigary.
To ale aspoň bol úprimný, no.
Tak hej, ale ja som do toho išla s tým, do toho vydávania, že tak buď mi to zostane v šuflíku a budem sa z toho tešiť, alebo možno poteším niekoho, komu sadne to, ako ja píšem a možno ho poteším tým, že si prečíta tú moju knihu. Možno mu doprajem nejaký oddych pri mojej knihe alebo sa nad tým zamyslí, takže...
Myslíš, že by sa to dalo sklbiť? Že niekto možno napríklad má tú takú tú kvázi normálnu prácu a popri tom písať knihy?
Ja som tak žila 4 roky vlastne, že som písala knihy a popri tom som pracovala. Predtým som bola dlho na materskej, hej, tá rodičovskej. A 4 roky som vlastne takto žila a ja ani si neviem teraz predstaviť, že vlastne, že ako som to ja zvládala, že vlastne to všetko okolo, lebo tak starostlivosť o domácnosť a neviem čo, práca a popri tom tá neskutočná, neutichajúca túžba písať, niečo tvoriť, taká stále vo mne vrela taká tá vášeň, vieš, že...
Čo chceš to zo seba dostať. Neviem, či ma Sima ešte nejakú otázku.
Ja nie. Myslím, že sme pokryli všetko.
Ešte, babi, ešte vám poviem, že čo píšem teraz. Píšem úplne, úplne takú vec, že úplne na oddych, akože... Že...
Tú fanfikciu na One Direction, čo sme sa bavili na kvize?
Nie, ale to ti napíšem tiež. Ale toto som dala názov pracovný, lebo mne sa stále páči to zlodej úsmevo, ale ja som dala, že zlodejka boskov, o babe, ktorá hľadá dokonalý bosk, takže uvidíme, som zvedavá inak, ako by to, a už tak za chvíľu budem aj finišovať. Takže je to také...
Škoda, že hlavná hrdinka nie je Mariana.
No. Ty si tá sestra.
Takže je to niečo také na oddych oproti tým ostatným témam.
Áno, som si... povedala som si tak, že ponúknem niečo čitateľovi, aby si trošku vyvetral hlavu po týchto dvoch zabijackých knihách a že budem to asi striedať. Lebo ja mám rada tiež také knihy, ten štýl, že mojich 10 rande naslepo a toto leto hovorím áno a tak. Aj keď áno, jednej postave som tam trošku zabrdla do toho, že dala som tam aj také niečo vážnejšie, ale stále som, nešla som cez tú hranicu.
Do tej hĺbky toho.
Do tej hĺbky, hej, toho. Úplne. Že som to tam iba tak okrajovo dala a no snáď sa mi to, je to také zaláskované. Ale táto kniha bude čisto z pohľadu dievčaťa. Nech je trošku taká zmena, že ideme len...
Tak na to sa teším. Môžeme byť beta readerky?
Kľudne. Pokojne. Sme dohodnuté.
Dobre. No ale dobre, tak aby sme si nechali niečo aj do ďalšieho podcastu a aby sme si nechali niečo do našej, ja to teraz naznačím, ale do našej novej takej rubriky, môžem to tak si ma nazvať, do našej novej rubriky, ktorú štartujeme od apríla o vydávaní kníh, tak dneska ťa Kika už necháme na pokoj. Chceli by sme ti poďakovať, že si prijala naše pozvanie, že si k nám prišla, že si nám odpovedala na naše otázky a ďakujem.
A ja vám ďakujem, dievčatá, bolo to veľmi príjemné, aj keď ja som z takýchto vecí vystresovaná, lebo mne ide lepšie to písanie ako hovorenie. Že sa cítim taká istejšia za tým počítačom, keď môžem svoje slova vymazať a znova ich napísať. Ale bolo to také super uvoľnené, takže sa teším.
To sme radi.
A kde ťa môžu všade nájsť?
Takže môžete ma nájsť na Facebooku, či už na, akože kľudne, kto chce ma môže kontaktovať aj na osobnom profile, ale aj na stránke Kristýna Ježovičová, autorka. A rovnako som aj na Instagrame ako Kristýna Ježovičová. A kde ešte som? Neviem, už nikde. Kam mám ísť? Povedzte mi.
TikTok.
Na TikToku som s dcerou, akože tam sme si dali nejaké také divné meno, už ani neviem. Ale tak ešte, neviem s tým TikTokom nejako, ešte sa nejako nekamarátim, ale chcem sa s ním skamarátiť, tak uvidíme. Ale dám vedieť, keby niečo.
No. Dobre. Tak teba nájdu tam. Simu, ak hľadáte, tak nájdete na Instagramovom účte zaknihovana.sk. Pokiaľ by ste hľadali mňa, nájdete ma na Instagramovom účte Knižné nebo. No a pokiaľ by ste chceli sledovať náš podcast, tak nás nájdete na Instagramovom účte Dve hejterky po zaruke, kde vás veľmi radi uvidíme. Takže ďakujeme ešte raz, Kika.
A ja ďakujem, dievčatá.
Ahojte.
Ahojte.
Ahojte.